Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Yashnobod tumanida o'zi bilan ishqiy munosabatda bo'lgan erkakni internetda sharmanda qilish bilan qo'rqitib, pul undirayotgan ayol qo'lga olindi. Bu haqda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Ichki ishlar bosh boshqarmasining Yashnobod tumani bo'limlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro G, fuqaro B bilan ishqiy munosabatda bo'lgan foto va video tasvirlarini internet ijtimoiy tarmog'ida tarqatish bilan qo'rqitib, evaziga talab qilgan 85 million so'mdan 10 million so'mini o'ziga tegishli bo'lgan plastik kartaga o'tkazib olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bundan tashqari G joriy yilning mart oyidan shu kunga qadar B'ni o'zi tomonidan tasvirga olingan foto va video tasvirlarini tarqatish bilan qo'rqitib, uning 200 million so'mdan ortiq pulini dovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165 moddasi, ya'ni dovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, prokuraturaga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.